Bildirib ki, Ukraynanın yeni seçilən prezidenti Viktor Yanukoviçlə yaxın günlərdə görüşüb bu xəbərdarlığı sonuncu dəfə diqqətinə çatdıracaqlar. UEFA-dan bildiriblər ki, onlar Yanukoviçlə Kiyev və Lvovdakı stadionların vaxtında hazır olacağı ilə bağlı əlavə təminatlar tələb edirlər. Futbol üzrə 2012-ci il Avropa çempionatını keçirmək hüququ Polşa və Ukraynaya verilib, amma hər iki dövlət lazım olan infrastrukturu vaxtında təhvil verilməsində ciddi problemlərlə üzləşib. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Kontekst proqramından davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Moskva metropoliteninində bugünkü partlayışdan başlayaq. Bugün Moskva metrosunda iki partlayışda 30-dan çox adam ölüb. Partlayışlar səhər saat 8 radələrində adamlar işə gedəndə olub. Lubyanka və Park Kultur stansiyalarında partlayışları törədənlərin intiharçılar olduğu güman olunur. Gün ərzində yenilənən təfərrüatlarla sizi Natiq Seynalov tanış eləyir.
Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri bugün səhər saatlarında Moskva metrosunda baş verən partlayışlarda Şimali Qafqazdan olan bəzi qrupların əli ola biləcəyini deyirlər. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Aleksandr Bardukov bildirib ki, onlar hələlik bu versiyanı əsas kimi götürürlər.
Bizim ilkin rəyimizə görə bu terroru Şimali Qafqazdakı terrorçu qruplarla bağlı olan adamlar törədiblər. Biz hələlik bu versiyanı əsas kimi götürürük.
Rusiya informasiya agentlikləri hüquq mühafizə orqanlarına istinadla yazırlar ki, partlayışı iki gənc qadın törədib. Onlardan biri 18-20 yaşlarında qız olub. Partlayışda onun bədəni dağılsa da, üzünün salamat qaldığına görə şəxsiyyətini müəyyən eləməyin bir qədər asan olacağını düşünürlər. Bəzi çeçen qruplarının internet saytlarında partlayışa görə məsuliyyəti onların öz üzərlərinə götürdükləri qeyd edilsə də, hələlik konkret bir qrup rəsmi şəkildə bunu bəyan eləməyib. Rusiyadakı təhlilçilər deyirlər ki, indiki məqamda ola bilər ki, hansısa qrup diqqəti özünə yönəltməkdən ötürü yalandan belə bir məsuliyyəti boynuna götürsün. Ona görə də indiki vəziyyətdə hansısa qrupun bu cür bəyanatlarına o qədər də inanmaq mümkün deyil. Şimali Qafqazda apardığı iki müharibəyə görə bundan əvvəl də Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnən partlayışlar baş verib. Amma bugünkü hadisə Rusiyada son 6 ildə ən çox insan tələfatı olan partlayış hesab olunur. Rəsmilərin məlumatına görə hadisə səhər saatlarında hərəkətin sıx olduğu vaxtda baş verib. Rəsmi məlumatda deyilir ki, iki qadın metro qatarları Lubyanka və Park Kultur stansiyalarında olarkən özlərini partladıblar. Hadisədə 38 nəfər həlak olub, 64 nəfər də yaralanıb. Amma səhiyyə rəsmiləri yaralılardan bəzilərinin vəziyyətinin ağır olduğunu, itkilərin sayının arta biləcəyini deyirlər. Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polat Bülbüloğlu'dan aldığımız məlumata görə, Moskvada yaşayan azərbaycanlılar arasında bu hadisədən zərər çəkənlər yoxdur. Hadisənin şahidlərindən biri gördüklərini bu cür təsvir eləyir.
Partlayış vaxtı mən Kuznetsov körpüsündən metronun Lubyanka stansiyasına keçirdim. Partlayış səsi eşidəndə eskalatorun üstündə idim. Tüstü gördüm. Cəmaat qaçmağa başladı. Bəziləri eskalatorun üstünə yıxılmışdı.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün ölkənin bütün ictimai nəqliyyatında təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsinə göstəriş verib. O, həmçinin terrorla mübarizənin davam edəcəyini deyib.
Bizim ölkəmizdə terrorla mübarizə kursu davam etdiriləcək. Terrorçuluğa qarşı əməliyyatlar heç bir tərəddüdsüz və sona qədər aparılacaq.
Başnazir Vladimir Putin də hadisəni terror adlandırıb və onu törədənlərin məhv ediləcəklərini deyib.
Mən əminəm ki, hüquq mühafizə orqanları cinayətkarların cəzalandırılması üçün əllərindən gələni eləyəcəklər və terrorçular məhv ediləcəklər.
Bugünkü hadisəyə görə beynəlxalq qurumların və iri dövlətlərin rəhbərləri xüsusi bəyanatlarla çıxış eləyərək, terrorla mübarizədə Rusiya xalqı ilə həmrəy olduqlarını Kremlə öz köməklərini təklif eləyiblər. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama bəyanatla çıxış eləyərək, Amerika xalqının zorakı ekstremizm və terrorçuluqla mübarizədə Rusiya xalqının yanında olduğunu deyib. Avropa Komissiyası da bəyanatda eyni fikirləri səsləndirib. NATO-nun baş katibi Andres Fox Rasmussen beynəlxalq terrorçuluqla mübarizədə Rusiyaya kömək eləməyə hazır olduqlarını bildirib. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də Rusiyalı həmkarına baş sağlığı göndərib.
Moskva metrosunda bugünkü partlayışlardan Natiq Zeynalov danışdı. Bakıda da vaxtı ilə iki dəfə metroda terror hadisəsi olmuşdu. Bir dəfə 1994-cü il martın 19-unda, bir dəfə də həmin il iyulun 3-ündə. Bu iki partlayışda ölənlərin sayı 27 nəfər idi. Moskva metrosundakı terrorla bağlı sual yarana bilər ki, Bakı metrosunun təhlükəsizliyi necə qorunur? Müxbirimiz Marif Çingizoğlu bugün Bakı metrosunun təhlükəsizliyinlə maraqlanıb.
Rusiyanın paytaxtı Moskvada metroda baş verən partlayışdan sonra artıq Bakı metropolitində də təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Metro stansiyasının qarşısında adi günlərdən fərqli olaraq daha çox polis gözə dəyir. Bakı metropolitinin də hərəkət xidmətinin baş mühəndisi İtibar İsayev deyir ki, Moskvadakı xəbəri işlən kimi bütün stansiyalara təhlükəsizlik gücləndirmə göstərişi verilib. İtibar İsayev deyir ki, Bakı metropoliteni təhlükəsizliyə görə heç də dünyadakı metropolitenlərdən geri qalmır.
Bu xata-xatadır da, mərdim azarın Allah yerini yıxsın. Hadisədir. Nə imkanımız var, imkanımız daxilində biz hazırlıq görmüşük.
Baş mühəndis Moskva metrosuna keçirilən 4 kiloqramlıq partlayıcı maddənin neçə halda Bakı metrosuna keçirilməsini mümkün hesab eləmir.
Bax, Moskvadan verirlər ki, 4 kiloqram partlayıcı maddə aparıb keçirdibdir. Onu oradan keçirmək nə dərəcədə realdır? İndi Moskvanı mən deyə bilmərəm, bizdə mən hesab edirəm ki, real deyil.
Hər gün metronun xidmətindən istifadə edən sərnişinlər isə hesab edirlər ki, Bakı metrosu pis qorunmur, amma boşluqlar da yox deyil. Söhbətləşdim paytaxt sakinləri deyirlər ki, bəzən polislər öz işlərini lazımınca yerinə yetirmir. Kimin metroya nə keçirdiyinə bilə əhəmiyyət vermirlər.
Polis işçidir, oturub orada qəzeti ilə məşğuldur, telefonu ilə məşğuldur. İstənilən vaxt, əgər mən özüm məsələn bu yaşlı vaxtında cəhd eləsəm, ki, nəsə keçirdə bilərəm. Bu mümkündür, mümkün olan şeydir.
Həm söhbətlərim isə bilirlər ki, əslində metroya girən sərnişinlərin təkcə əllərində olan yüklər, çantalar yox, həm də onların üstbaşı yoxlanmalıdır. Amma Bakı metropolitenindən etibar hesab isə bilir ki, hava limanlarından fərqli olaraq metropolitendə belə yoxlamalar metronun işini iflic eləyə bilər.
Aeroportda filan da nisbətən mümkündür. Orada misal üçün bir təyyarəyə 150-200 nəfər adam daxil olur, elə deyilmi? Amma bizdə isə bir saat ərzində 40 min, 50 min, 60 min sərnişin daxil olur. Yəni burada indi bilirsiniz, gərək o təhlükəsizlik xidmətlərini də gərək bir insani nöqteyi nəzərdən yanaşaq, istər o polis olsun, istər kim olsun. Hamını belə dəqiq yoxlamaq faktiki mümkün deyil. Ona görə biz deməli şikəst vəziyyətə salarıq stansiyanın girişini.
Bakı metropolitenin rəsmisi metroda təhlükəsizliyin ciddi qorunduğunu desə də, ötən ilin aprelində Neft Akademiyasında 12 nəfərin ölümü və 13 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən terror hadisəsini törədən Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirov hadisəni törədməzdən əvvəl iki dəfə metrodan istifadə edib. Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Təşkilatının sədri Sülhəddin Əkbər hesab edir ki, Azərbaycanın yerləşdiyi geosiyasi məkan və yaxın tarix hadisələri onu göstərir ki, Azərbaycan üçün terror təhdidləri həmişə mövcud olub.
Bu terror hadisəsinin Moskvada baş verməsi bir daha onu göstərir ki, heç bir güclü dövlət belə bu cür hadisələrdən sığortalanmayıbdır. Azərbaycanın da yeni müstəqil dövlət olduğunu, dövlətin üsullarının zəifliyinə nəzər alsaq, təbii ki, belə bir potensial təhdid hər zaman Azərbaycan üçün də vardır.
1994-cü ildə Bakı metrosunda iki terror aktı törədilib. Martın 19-unda 20 yanvar stansiyasında baş verən partlayışda 14 nəfər həlak olub, 49 nəfər yaralanıb. İstintaq tədbirləri zamanı müəyyən edilib ki, terror aksiyasını Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərliyi ilə separatçı Sadval hərəkatı təşkilatçılarının üzvləri həyata keçirib. Növbəti partlayış 1994-cü il iyulun 3-ündə Gənclik stansiyasında törədilib. Rəsmi məlumatlara görə terroru əsirlikdə olarkən Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının məxfi əməkdaşlığa cəlb edərək Azərbaycana göndərdiyi Azər Aslanov törədib. Bakı metrosunda daha bir faciəvi hadisə bir il sonra baş verib. 1995-ci il oktyabrın 28-də metronun Nərimanov və Ulduz stansiyaları arasında rəsmi məlumatlara görə qəza baş verib. Hadisədə 300 nəfərə qədər adam həlak olub.
Marif Çingizoğlu, ancaq diş dövrdə başqa ölənlər də var, bunlar əskərlərdir. Bir daha əskər ölümləri haqda.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təkcə son həftə Azərbaycan ordusunda 3 əsgər ölüb, birinin intihar etdiyi, ikisini erməni tərəfin vurduğu bildirilir. Ancaq erməni tərəfin vurduğu deyilən bir əsgərin valideynləri rəsmi versiyaya inanmırlar. Onlar hətta yolu da kəsmişdilər ki, istintaq obyektiv olsun. İlqar Rəsul bu məsələni araşdırır.
Mənim uşağımın nə tərəf olub, erməni tərəfindən vurur, özümki tərəfindən vurur, mən onu bilməzsizəm. Ekspertin kağıdını niyə şey demirlər? Baxın, ekspert maddə kimi duranın səbəbi çıxıb.
Bu ötən həftə, martın 26-sında cəbhə xəttində həlak olmuş əskər Vüqar Pənahinin atası Qabil Pənahinin dedikləridir. O hesab edir ki, oğlunun ölümü barədə onlara düzgün məlumat verilmir. 19 yaşlı Vüqar Pənahi hərbi xidməti başa vurmağa cəmi bir neçə gün qalmış həlak olub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, hadisə Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində baş verib. Əskərin yaxınları cənazə martın 27-sində mərhumun doğulduğu Dəli Məmmədli yaşayış məntəqəsinə gətirilərkən etiraz aksiyası keçirərək Bakı-Qazax yolunu bağlayıblar. Tələb hadisənin əsl səbəbini öyrənmək olub, yəni rəsmi açıqlamaya inanmırlar. Onu da deyim ki, Azərbaycan ordusunda bu əsgər itkisi ötən həftənin nə birinci, nə də sonuncu hadisəsi deyil. Vüqar Pənahidən əvvəl martın 24-də en saylı hərbi hissənin giziri 1988-ci il təvəllüdlü Asim Hüseynov bacısının evində özünü asaraq intihar etmişdi. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Teymur Abdullayev Azadlıq Radiosuna hadisənin araşdırıldığını bildirmişdi.
Bacısının evində özünü asmasının səbəbləri hələlik məlum deyil, araşdırma aparılır.
Teymur Abdullayev. Ötən həftənin sonuncu əsgər itkisi isə martın 27-sində baş verdi. Gecə saatlarında Ermənistan ordusunun Ağdamın işğal olunmuş Tağıbəyli kəndi istiqamətindən atəşkəsi pozması 1991-ci il təvəllüdlü Vüsal Salahlının ölümü ilə nəticələnib. Müdafiə Nazirliyi belə deyir. Belə ilə ötən həftə Azərbaycan ordusu daha 3 əsgərini itirdi. Bütün bunlara isə təkcə mərhumların yaxınlarının yox, mütəxəssislərin də münasibəti bir mənalı deyil. Hərbi ekspertlərin bir qismi hesab edir ki, məsələn, Vüqar Pənahini, yəni 3 gündən sonra evə qayıdacaq əsgəri səngərə göndərməmək də olardı. Silahlı qüvvələrin ehtiyatda olan Zabitlər Konfederasiyasının sədr müavini Polkovnik Həsən Əmirov deyir ki, əsgərin evə dönməsinə neçə gün qalmasının məsələyə dəxli yoxdur.
Ermənilərin son vaxtlar bu demokratiyalara verə münasibəti komandiri varsa demir ki, ən layiqli, hazırlıqlı əskərini göndərsin cəbhə xəttinə. Onun 3 gün, 5 gün qalmasını heç kim düşünmür.
Cənab Əmirov deyir, əgər baş verən ölüm hadisələrində doğrudan da nəsə qaranlıq məqam olsa, bunu Nazirliyin əməkdaşları, hərbi komissarlıq, hərbi hissənin komandirləri, hərbi prokurorluq lazımi qaydada araşdırıb yoluna qoyacaq. Hərbi prokurorluq demişkən, sözü gedən strukturla əlaqə saxlayıb, bir həftənin 3 ölüm hadisəsi ilə bağlı hansısa cinayət işinin açıldığını, nəsə bir məlumat olduğunu öyrənmək istədik. Mətbuat xidmətindən dedilər ki, əslində bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti açıqlama verməlidir. Amma yenə də onlar bir şey öyrənə bilsələr, hökmən bizə xəbər verəcəklər. İş vaxtının sonuna qədər isə nə özləri xəbər verdi, nə də bizim zənglərimizə cavab verən olmadı. Müdafiə Nazirliyinə edilən zənglər də bir nəticə vermədi. Gün ərzində Vüqar Pənahlının mənsub olduğu Gəncəbasar bölgəsindən, yəni Gəncə Hərbi Prokurorluğundan da bir şey öyrənə bilmədik. Valideyn isə deyir ki, bax onları da şübhələndirən, rəsmi məlumatlara inanmamağa sövq edən dövlət qurumlarının məsələyə bu cür yanaşmasıdır. Qabil Pənahi Həsən Əmirovun fikirlərini bölüşür. Deyir, bəli, ölkə müharibə şəraitindədir. Hər gün atəşkəs pozulur. Yaralanan da olacaq, ölən də olacaq. Ancaq döyüşdə öləni də sahibinə ədəb ərkanla təhvil verərlər.
Elmanı vurub demir. Mən razıyam, bayaq, ona razıyam. Uşağı gətirib, elə meyli qoyub başlırlar. Salatdan iştahinlə bu uşaq aparır, dəfin olur.
Əskər atası hesab edir ki, heç kimi və heç nəyi olmadığı üçün onunla belə rəftar edilir. Oğlunun ölümü barədə dəqiq məlumat alacağına da inanmır. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun fikrincə isə, gücünün qüdrətinin gündən günə artdığı deyilən orduda evə qayıtmasına 3 gün qalmış əskərin əvəzinə səngərə göndərməyə yetərincə ehtiyat qüvvə olmalıdır. Ona görə də sadəcə atəşkəsin pozulmasını əsas gətirib, məsələni bitmiş hesab etməyin özü əskərə və onun valideyninə saygısızlıqdır. Əslində belə hadisələr xüsusi araşdırmalı, onun səbəb üzərində iş aparılmalıdır.
Niyə gizir intihar eləməlidir? Niyə əskər xidmətin müddəti başa çatmasına 3 gün qalmış dünyasını dəyişməlidir? Təəssüflər olsun ki, bunlar araşdırılmır.
bir de cəzasızlığı mühiti baş alıb gedir. Bir nəticədə də bu belə hadisələrlə üzləşirik.
Üzeyir Cəfərova görə övladını hərbi xidmətə yola salan valideyn əmin olmalıdır ki, ona qarşı hər hansı bir qeyri-qanuni hərəkət diqqətdən kənarda qalmayacaq. Bu olmayanda istər-istəməz valideynlərdə ordu rəhbərliyinə inamsızlıq yaranır. Ona görə də Müdafiə Nazirliyi ancaq faktları dilə gətirməklə öz işini bitmiş hesab etməməlidir.
İlqar Rəsul, Ermənistanla müharibə vəziyyəti dinç dövrdə başqa problemlər də yaradır, Naxçıvana məsələn yol bağlıdır. Bu, necə deyərlər, obyektiv çətinlikdir. Ancaq əlində səlahiyyət olanların yaratdığı subyektiv problemlər də var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Blokadada olan Naxçıvana uçan reyslərin sayı 1-ə endirilib, ancaq problem bununla bitmir. Bilet yalnız hava limanında satılır. Gedib hava limanından bilet alıb qayıtmağın özü xeyli puldur. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Zəifi var, kasıbı var. Onu öyrə məcburi avtobusla gedirlər. Naxçıvandan heç avtobusla gedməmişim. Təyyarə ilə getmişəm.
Abid Əliyev deyir ki, Naxçıvanda yaşayan valideynlərinə əvvəlki kimi tez-tez baş çəkə bilmir. Bakıdan Naxçıvana gediş-gəliş 150 manata qalxandan və təyyarə reysləri azalandan valideynlərini görməyə İrandan keçməklə avtobusla gedir. Deyir, yol uzun olduğundan sərnişinlər çox əziyyət çəkirlər. Baxmayaraq ki, avtobus biletinin qiyməti təyyarə biletindən bir neçə dəfə ucuzdur. Təxminən bir ay əvvələ qədər Azərbaycan Hava Yolları Naxçıvana Bakıdan gündə 6-7 reys həyata keçirirdi. Uçuşlar özəl Turan Air aviaşirkətinə veriləndən sonrasa azaldılıb. Salon mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyir ki, hazırda Naxçıvana uçuşları azalın TU-154 təyyarələri həyata keçirir. Təyyarələrdəki bələdçilər də, pilotlar da azalın əməkdaşlardır. Uçuşları azalın yox, Turan Air-in həyata keçirməsinə gəldikdə isə Məhərrəm Səfərli bunlar deyir.
Azərbaycan hava yollarına İKAO-nun belə bir tələbi oldu ki, TU-154-lər Avropa məkanına uça bilməz. Onunla bağlı biz də məcbur olduq, yəni vermiş indi Turan Air-ə. Sərnişin çox olan kimi dəfəli-dəfəli reys veririk.
İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Albısa deyir ki, Naxçıvana təyyarə biletlərinin qiyməti qlobal maliyyə böhranı dövründə bağlaşdı ki, bu özü də ziddiyyətli haldır.
Təyyarə reyslərinin sayının azalması və qiymətlərinin 2 dəfə qədər qalxması ora gediş-gəlişi çətinləşdirən amildir. Digər tərəfdən ümumiyyətlə İran vasitəsilə Naxçıvana avtobusların özündə də limit tətbiq olunur. Hamısı Naxçıvan-Bakı arasındakı bu əlaqələrin məhdudlaşmasına hesablanır. Qlobal maliyyə böhranının artması fonunda Azərbaycanda qiymətin qaldırılması müşahidə olundu. Bu, qlobal böhranla bağlı ən paradoksal bir iqtisadi situasiya oldu.
Millət vəkili Fasil Qəzənfərov isə deyir ki, Naxçıvana uçan təyyarələr həm nasaz, həm də bahadır.
Bir neçə dəfə gedəndə onu hiss eləmişəm, çox biabırçı vəziyyətdir və hesab edirəm ki, ora dövlət büdcəsindən pul ayırmalıdır, Naxçıvana normal təyyarələr işləməlidir və bilet qiymətləri də aşağı salınmalıdır. Bu qiymətlər Naxçıvanlara verilən böyük bir cəzadır. Bir tərəf 75, demək təqaüd pulu ümumiyyətlə minimum əmək haqqı 75 manatdan əgər müəyyənləşirsə, bir dəfə getmək insanın təqaüd puluna kifayət edir. Əlməkdə insanın artıq borc alıb mütləq gəlməlidir. Bu, dövlət büdcəsinin düzgün bölüşdürülməməsi ilə bağlıdır.
Azalda təyyarələrin nasaz olması fikrini qəbul eləmirlər. Naxçıvana reyslər son qiymət artımına qədər qismən dövlət dotasiyası hesabına həyata keçirilirdi. 2009-cu il noyabrın 1-dən Bakı-Naxçıvan istiqamətində bir tərəfli qiymət 40 manatdan 75 manata qalxıb. Naxçıvana uçuşları isə Turan Air bu il fevralın 23-dən həyata keçirməyə başlayıb.
Kəbran Dilavərli, indi isə Azərbaycanın qonşularına keçək, İrana və Türkiyəyə, əvvəlcə Türkiyədən başlayaq. Almaniyanın kansleri Merkelin Türkiyə səfərindən nə gözlənilir?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Almaniya kansleri Merkelin Türkiyə səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin aşağı səviyyədə olması dövrünə təsadüf edir. Merkel Türkiyəyə Avropa Birliyində imtiyazlı üzv statusu təklif edir. Bu isə Türkiyənin istədiyi tam üzvlükdən azdır. Türkiyənin başnaziri Erdoğan təklif edir ki, Almaniyadakı türklər üçün türk dilində məktəblər olsun, Merkel bunu düzgün hesab eləmir. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə Merkelin Türkiyə səfərindən danışacaq.
Türkiyənin Avropa Birliyinə tam hüquqlu üzvlük layihəsinə qarşı çıxan Almaniya Federal Kansleri Angela Merkel Ankara'ya rəsmi səfərə gəldi. Bu Türkiye'nin uzun müddetten beri arzu ettiği bir seferdir. Çünkü Avrupa Birliği ile müzakerelerde Fransa ve Almanya'nın 8 paragrafı müzakereye açılmasına engel töretmesinden bu yana Türk harici siyaseti Orta Şerq'den Pakistan'a doğru uzanan bir coğrafyada zigzaglar çizmektedir. 2003-2007 yıllarda Brüssel'de ve Strasbourg'da görmeye adet ettiğimiz Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ı indi Saudi Arabistan'ın Nobel mükafatını alarken gördük. Münasebetler o kadar inkişaf edir ki 22 ülkenin üzvü olduğu Arap Ligası İslam dünyasına yol göstermek için Tayyip Erdoğan'ı öz toplantılarına davet edip ondan kömek isteyir. Son illerde Türkiye'de Arap menşeli körfez sermayesinin büyük artım gösterdiği hamya malumdur. Avrupa Birliği ile üzülük müzakerelerinin ürək əsən səviyyədə olmadığı və İslam dünyası ilə münasibətlərin hər gün inkişaf etdiyi bu vaxtda Şansölye Merkel'in gəlişi Türkiyənin xarici siyasət dinamikasına önəmli dərəcədə təsir göstərə bilər. Alman mediyası bu günlərdə baş nazir Erdoğan'ın Almaniyadan bir çox türk iş adamını İstanbul'a dəvət edərək onlara gizli iclas keçirdiyini və iclasda Almaniyada yaşayan türklərin o ölkənin vətəndaşları olmalarını ancaq assimilyasiyaya məruz qalmamalarını istədiyini yazmışdı. Türk hökumət başçısının təkid etdiyi məsələlərdən biri də Almaniyada türk universitetləri açılmasıdır. Türkiye'nin bu taleplerine Almanya Federal Kansileri necə reaksiya göstərə bilər? Azadlıq Radyosu'nun bununla bağlı sualına cevap veren İstanbul'daki Kültür Üniversitesi Beynəlxalq Əlaqələr Kafedrasının müdürü Profesör Mənsur Akçın'a görə Almanya'da Türk Üniversitesi açılmasına dair talebi normal karşılamaq lazımdır. Eğer Almanya istəyərsə, Türkiye'de Alman dilinde üniversitesi açıla bilər. Mənsur Akçın, Türkiye'nin Avropa Birliği'ne üzülük müzakirələrində yaranan soyuq atmosfera görə Avropa Birliği'ni xüsusilə Fransanı cavabdeh sayır. Çünkü Kipr məsələsini bəhanə edən Fransa müzakirə mətninin 8 paragrafını açmayaraq müzakirələrin irəliləməsinə mane olur. Azadlıq Radyosu'nun suallarını şərh edən İstanbul'daki Bahçeşehir Üniversitesi Avropa Birliği Araştırmalar Mərkəzinin direktoru Cengiz Aktar isə Angela Merkel'in Ankara'ya gəlməsini özünə məxsus şəkildə dəyərləndirərək deyir ki, Almanya'dan Türkiye'ye nə qədər çox siyasetçi gəlsə, Türkiye'ni daha yaxşı tanıyacaklar. Cengiz Aktar'ın iddiasına görə Merkel'in lideri olduğu Demokrat Partiyasının idarəçiləri Türkiye'nin Avropa Birliği'nə tam hüquqlu üzv olmasına inansalar da, Merkel'in buna inanmaması Türkiye'ni yaxşı tanımamasından irəli gəlir. Cengiz Aktar, Almanya'da Türk Üniversitesi ve məktəblərinin açılması sələbinə ciddi baxmadığını ve bunun lazımsız olduğunu deyir.
Ne kadar çok gelirlerse Türkiye'ye o kadar iyi olur. Umarım bu ayrıcalıklı ortaklık adlı ikinci sınıf statü meselesi gündeme gelmez. Ankara'dan sonra İstanbul'a gidiyor. Yani Avrupa'nın kültür başkenti olmuş küçük minyatür bir Türkiye olan İstanbul Avrupa'nın kültür başkenti oluyorsa Türkiye nasıl Avrupa Birliği üyesi olmaz? Artık bunları anlamaları lazım. Böyle bir Türk okulu anlamsız bir sözdür. Yani günümüzde Türkçe öğrenmek başka, yani geldikleri yerin değerlerine vakıf olmak başka, Türk okuluna gitmek başka Almanya'nın göbeğinde.
Federal Kansler Merkel'in seferiyle bağlı meselelere tekçe Türkiye'nin değil Almanya'nın noktayı nezerinden bakanlar da var. Mesela internet haber portalının köşe yazarı Aylin Kotil, Türkiye'de yaşayan Almanlar adlı məqaləsində 44 ildən bəri Türkiye'de yaşayan Alman anasının hələ də hər 2 ildən bir yaşamaq üçün icazı aldığına diqqət cəlb edərək yazır. Anam istədiyi yerdə işləyə bilməz. İşləyə biləcəyi işlər məhdud idi. Almaniyada işləyən türk işçilərin düşündükcə bu durumun həqiqətən komik olduğunu görürük. Biz türklər Almaniyada hər işdə işləyə bilərik. Federal kansler Merkel'in Türkiyə səfəri Ankara'nın regionda oynadığı və oynaya biləcəyi rol nöqteyi nəzərindən geridə önəmli izlər qoya bilər. İki tərəfli münasibətlər bir tərəfə dursun, Türkiyənin Avropa Birliyinə yaxınlaşması və ya yerində sayması baxımından da bu səfərin yekunları önəmli olacaqdır.
Almanya kansleri Merkel'in Türkiye səfərindən İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə danışdı. İndi isə İrana keçək. İranda hətta 900 il əvvəl yaşayan satirikində şeirləri senzur olunur. Senzur olunan klassiklərə 100-dən çox yazıcı şair daxildir. Azadlıq Radyosunun yayım direktorunun mavini Abbas Cavadinin bu maraqlı fenomen haqda şərhi ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sizdə bu kitabın orijinalı var? İrandakı kitab dükanlarında fars ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlərini almaq istəyən bir çox alıcılar satıcılara bu sualla müraciət edirlər. Səbəb sadədir. 14-cü əsrin satirik şairi Obeyd Zakani'dan tutmuş, 20-ci əsrin ən məşhur İran şairlərindən olan Foruq Farruxzada qədər olan yüzlərlə klassik əsəri ya qadağan edilib, ya da senzuraya məruz qalıb. Məsələn, Zakani Mənalar kitabında ruhanilərə qarşı elə kəskin ifadələr işlədib ki, onları müxtəlif şər qüvvələrə və heyvanlara bənzədib dediklərində riyakarlıq adlandırıb, onun əsəri İranda İslam Respublikası qurulandan qadağandır. Tehran Universitetinin adının açıqlanmasını istəməyən təqaüddə olan fars ədəbiyyatı professoru deyir ki, bəzi kitablardan müəyyən hissələr çıxarılır, bəzilərində isə düzəlişlər aparılır. Müəyyən sözlər və abzaslar hakim rejimin ideologiyasına uyğun dəyişdirilir. İran şairəsi Foruq Farruxzadın seçilmiş əsərlərində onun Mən günaha batdım, dadlı bir günaha adlı erotik şeiri yoxdur. Əli Əkbər Dehxodanın ensiklopedik lüğəti 1930-cu ildə çap edilib. Orijinalda müəllif hicab bölümündə, özünün ifadəsi ilə desək, qadının hicabdan azad olmasını alqışlayır. Kitabın müasir buraxılışında isə həmin bölüm tamamilə dəyişdirilib. Hicab alqışlanır və İslam Respublikasında qadın geyim qaydaları təsvir edilir. İrandakı nəşriyyatlardan birinin adının açıqlanmasını istəməyən rəhbəri deyir ki, Mədəniyyət Nazirliyinə çapına icazə verilməsi üçün onlarla kitab göndərib. Stat, mən bilirəm ki, yüzlərlə müəllif və kitablar var ki, onların çapına qadağa var. Onlar uzun müddətdir ki, mənim təqdim elədiyim kitablardan onun təsdiqini yubadırlar. Onlar arasında klassik poeziya nümunələri də var, qərb ədəbiyyatından tərcümələrdə. Məsələn, İran ədəbiyyatı tarixi haqqında kitabda 61 düzəliş etməyimi istəyirlər. Azadlıq Radiosunun yayım direktorunun muavini Abbas Cavadi hətta 11-ci əsrdə yazılan bir satirik şeirin də senzuraya məruz qaldığını deyir.
11-ci əsrdən bir dənə şeir ki, deyir, bu saqqal qoyurlar kişilərlə belə gəldi, biləm, lağa qoyub saqqal qoymalı. Deyir, yox, saqqal müqəddəsdir, gerək ona toxunmayasın. Onu yazma, o şeiri yazma.
Abbas Cavadi deyir ki, 20-ci əsr İran ədəbiyyatının ən ünlü simalarından olmuş və dini təməlçiliyi kəskin tənqid eləmiş İrəc Mirzə də tamamilə qadağandı. Qərb ədəbiyyatının nümayəndələrindən olan Salman Rüşdinin əsərlərini çap eləmək mümkün deyil. Kolumbiya yazıçısı Gabriel Garcia Marquez'in Mənim Kədərli Fahişələrim əsəri də qadağandı. Abbas Cavadi deyir ki, tanınmış Amerika yazıçısı Dan Brown'un ən məşhur əsəri də İranda qadağan olunub.
Məsələn, tutan Da Vinci kodu qadağ. Nə üçün? Heç bəlli deyil. Biri orada bir qərar verib də. İndi nədir? Ax, Da Vinci kodunun nə dəxli var? İslam inqilabına nə dəxli var? Güya məsələn, xristiyanlığı məsələn, şübhə altına salır. O qadağan.
Amma Abbas Cavadi deyir ki, qadağan olunmuş əsərləri qeyri-liqal şəkildə çap edib, etibar elədiyi adamlara satanlar da var. Bundan başqa, senzuradan keçməyən bir çox əsərlər internetə də yerləşdirilib.
İranda senzura qadağa, hətta klassiklərə də aiddir. Bundan Azadlıq Radiosunun yayım direktorunun muavini Abbas Cavadinin şərhini dinlədiniz. Şərhlə sizi Röşən Qəmbərov tanış elədi. Və nəhayət sonda xarici medianın Azərbaycan barədə yazdıqları. Azərbaycanda ərlərin öz həyat yoldaşlarını döyməsi problemi gedib Londondakı hərb və sülh xəbərlərinə də çıxıb. Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
27 yaşlı Nərminə 6 il əvvəl ailə həyatı qurub və bu müddət ərzində daim əri tərəfindən döyülüb. Əri Nərminənin işləməyinə qarşı çıxıb, onu evdən bayıra buraxmayıb, hətta anası ilə danışmağa belə icazə verməyib. Hüquq müdafiəçilərinin dediyinə görə Nərminənin hekayəsi Azərbaycan üçün xarakterik olan bir məsələdir. Bu ölkədə əksər qadınlar ərləri və ya qaynata qaynanaları tərəfindən zorakılığa məruz qalırlar. Parlament bununla bağlı sığınacaqların yaradılmasını da nəzərdə tutan yeni qanun hazırlamaq niyyətindədir. Amma bunun nə dərəcədə effektli olacağını indidən demək çox tezdir. Mənim ərim ən kiçik bəhanə ilə də dava-dalaş yaradır. Hər axşam o işdən evə gələndə oğlum Muradla çalışırıq ki, mümkün qədər sakitlik yaradaq ki, onu narazı salan bir səbəb olmasın. Nərminə belə deyir. Onun dediyinə görə, əgər dilindən çıxan nəsə ərinin xoşuna gəlməsə, bu onun döyülməsi ilə nəticələnə bilir. Ailə başçısı az yaşlı uşağını da döyməkdən çəkir. Bir sözlə Nərminə həyatlarının kabus olduğunu deyir. Nərminə ərindən qurtulmağı arzulayır, amma bunu necə edəcəyini bilmir. Mən bircə gün də olsun işləməmişəm, həmişə maddi baxımdan ərimdən asılı olmuşam. Heç indiki dolanışımız da yaxşı deyil, aya 89 manat gəlirimiz var, deyir Nərminə. Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir ki, onlara müraciət edən qadınların böyük əksəriyyəti elə travmaya məruz qalmış olurlar ki, artıq onlarla söhbət, məsləhət verilməsi gecikmiş sayılır. Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatların apardığı monitoring nəticəsində bəlli olub ki, ölkədə bu və ya digər yolla qadın zorakılığı 80% təşkil edir. Əsas problem isə odur ki, bu yolu seçmiş kişilər bunun səhv olduğunu düşünmürlər. Bizim əməkdaşlar belə kişilərlə söhbət edəndə onlar bunu çox təəccüblə qarşılayırlar. Mətanət Əzizova belə deyir. Onun dediyinə görə sözü gedən kişilər düşünürlər ki, qadın evdə oturmalı və yalnız uşaq tərbiyə etməlidir.
Ülker Akif kızı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportajla davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.